E por unha banda, en centros socioculturais se destinaron os cartos á compra de 5 fotocopiadoras para a rede de centros socioculturais. Se trata de fotocopiadoras bueno, moi bellas, tiñan en torno a entre 15 e 20 anos algunhas, incluso as de 15 anos xa eran de segunda man, polo que bueno, pois era xa preciso facer este cambio, non? Tamén unha parte destinada para o mobiliario de centros socioculturais. Si queredes que vos diga as cantidades, son 12.832 euros con 89 para as fotocopiadoras e 1.078 para o mobiliario.